16 бөлек. Шондан соң мин:
«Барыгыз һәм җиргә Аллаһының 7 ярсу касасын түгегез!»
дип, Аллаһы йортыннан 7 фәрештәгә сөйләүче көчле тавыш ишеттем. Беренче фәрештә китте һәм үзенең касасын җир өстенә түкте. Җанвар тамгасы суктырган һәм аның сынына табынган кешеләрдә ширканы һәм яман җәрәхәтләр хасил булды. Икенче фәрештә үзенең кәсәсен диңгезгә түкте. Аның суы үләт каны кебек булды. Һәм диңгездәге барлык җан ияләре үлделәр. Өченче фәрештә үзенең кәсәсен елгаларга, су чишмәләренә түкте. Һәм аларның суы канга әверелде. Аннан соң мин сулар фәрештәсенең әйтүен ишеттем.
«Бар булучы, булган һәм изге, син шулай хөкем итеп, гадел эшләдең. Чөнки бу явыз кешеләр изгеләрнең, пәйгамбәрләрнең канын койдылар, һәм син аларга кан эчәргә бирдең. Алар моңа лаеклылар».
Мин корбан китерү урыны ягыннан килгән тавыш ишеттем.
«Әйе, шиксез кыдрәтиясе Раббы Аллаһы, синең хөкемнәрең хакыйкый һәм гадел».
Дүртінші фәріштә үзінің кәсәсін құяш үстіне дөкті, әм құяшқа кішілеріні ұт білән күйдіруге берілді, әм кішілеріні күшілі әсілік күйдірді. Бұ бәлә қазалар үстіннен хәкимлігі болған Аллахының есімін кішілер хұрладылар, әммә тәубә итмәділәр, әм аны данламадылар. Бишінші фәріштә үзінің кәсәсін жануар тәхет үстіне дөкті. Һәм аның патшалыгы караңгылыкка чумды. Кешеләр авыртудан үзләренең телләрен эшләделәр. Сызлануларыннан һәм җәрәхәтләреннән күк Аллаһын хурладылар, әммә кылган эшләреннән тәүбә итмәделәр. Алтынчы фәрештә үзенең кәсәсен Бөек Фрат елгасына түкте. Көнчыгыштан килүче патшаларга юл әзер булсын өчен аның суы кипте. Һәм мин аждаһының, жануарның һәм ялған пәйгамбәрнең авызларынан шыққан гүбірлі бақасыман үш шақшы рухны күрдім. Алар ғаламәтләр көрсәтүші явыз рухлар. Алар бүтін жир патшаларын, шексіз құдірәт иәсе Аллаһының бүйік күнендә суғышқа жиғар үшін шығалар.
«Мене қарақ кіпі күтмәгенде келем. Ялангаш жүрмәс үшін, һәм хурлыгын кешеләр күрмәсен өчен уяу торучы һәм киемнәрен саклаучы кеше бәхетле».
Явыз рухлар патшаларны яһүд телендә Хармагедун дип аталган урынга җыйдылар. Җиденче фәрештә үзенең кәсәсен һавага түкте һәм Аллаһы йортыннан тәхеттән
«Тәмамланды»
дигән көчле тавыш ишетелде. Яшен яшнәде, тавышлар күк күкрәүләр булды. Көчле итеп җир тетри башлады. Җирдә кеше яши башлагандан бирле булмаган шундый көчле, шундый нык тетрә булды. Бөек шәһәр өч өлешкә бүленде. Һәм халыкларның шәһәрләре җимерелде. Аллаһы бөек Бабылны искә төшерде, һәм үзенең ярсулы ачу кәсәсеннән шәрәп эчәргә бирде. Һәр утрау юкка чыкты, таулар җимерелделәр. Күптән кешеләр өстенә зур-зур боз кантарлары ява башлады. Кешеләр бу бәлә каза өчен Аллаһыны хурлый иделәр. Чөнки ул ифрат та авыр иде.